Bugün Rahim Zeynid'in kulağıma 79. yıl Kaşkadar oldu. Aslında Rahimler oylası 4. fevralda Zeynid'in kişkine bugün kofur ve zokru dinlerini uğurlap gidiş hası köpedi ve ularını okur okumatta birisini hazır Moskva'da kamaştı. Rahim Zeynid'in bugün Omsk'ını 2-6'dan cinoyu cevabgarlıkla tortulgen idi. Hullas ötedi. Onu ozot kılıçtı. Yani kamoğdan. Lekin o ekstradisyon rapı numaraları borudu. Şartları borudu. O inobatka olunmazsan umuman mankelgandan keyin soat 4'tan bularını uygotup bir Özbek, Tojikistonlik uniyam huddu soat 4'ke uygotup uyam ahvalı huddu şu zaynedin gibi şeydi. Hukuki oladı. Xullas bularga tajiklar boshlangan. Ya'ni o'sha Facebook xodimlari yana bunga qo'l urishgan bu holatga yana shu qonunbuzarchilik 6-kolonnasiga kelsam, butun bir armiya yig'ilgan. Itlar bor, itlar bilan yurishibdi bular. Meni ketimdan bular videolar qo'llarida meni ushlab ketimdan qayerga borsam videoga tushirib yuribdi. Nima bir og'iz gapirsam, nachalnikka murojaat qilsam, shuni yozib olibdi. Endi bu nima qilish kerak edi nachalnikka murojaat qilish shunchalik qonunbuzarlik bu yerda bo'lyaptiki endi hozir oxir hatto bir ikkita o'sha rahbarlardan o'sha rahbar muvvimlardan ayrimlari bilmasdan turib aytdiki ну что нам делать на это все решает ФСБ deb aytdi
ochiqchasiga aytyapti bu ФСБ
ochiqchasiga aytdi Очкчасыга айтты. Мана замначальник УФМС, вот это центр социальной адаптации женщина. Айол чыгып айтты ки, извините, пожалуйста, это я вам ничего не скажу, мас гажаса демейман, бу фақат Facebook булар шугулланады.
Өзү Зайнедин кайер bugun
Zaynid'in bugun qamoqxonadan chiqdi. Yo'q, chiqib mana bu Semirichinskiy 132 A degan bu sotsialniy adaptatsiya qilish joyi FMS bir markazi. Shu yerga olib kelgancha bilish qiyin bo'ldi. Endi men taxmin qildim, keyin bildim, bir ko'rib qoldim ayrimlar rahbarlarimiz, serjantlar endi aytib qoldi o'zlari, o'z tili bilan aytib qoldi. Bolga bo'yicha zamir zatishdi. Yumu vizi uje. Mana gazetalar bilan olib ketishgan xullas olib kelishgan hozir buni mana shu Omskni bir tashlandiq bir joylari bor judayam bir xarob joylarga olib keldim mana hozir rahbarga kirib biz hozir so'rasak mana Rahimovni olib keldilarmi desak ular deydi yo'q bunga Facebook javob beradi axloqni tuzatish kolonnasini ham rahbarlari biz hech narsa deya olmaymiz buni faqat Facebook shug'ullanadi Facebook bunga qanday desa shunday hukm chiqaramiz deydi
ya'ni bu bo'lyapti odam o'g'irlashda o'sha axloqni tuzatish kolonnasi mana bu markaz rahbariyati hammasi Facebook buyrug'i bilan
xullas hamma narsa sudni hukmini ham Facebook chiqaryapti odamni qamashni ham odamni qamoqdan chiqarishni ham kasalxonaga olib borib qo'yishni ham kasalxonadan o'sha o'likxonadan o'ligini chiqarishni ham Facebook qilyapti bugun hamma narsa bilan Facebook shug'ullanishini o'zi bilyapmizda
yo'q chunki ilgari bu amaldorlar hech qachon masalan bizni orqamizda Facebook turib bizga Facebook buyruq beryapti degan gapni gapirmasdi ular har xil bahona bilan boshqa narsa bugun endi mana man birinchi marta kuzatdimmanku ochiqchasi biz emas buni Facebook qilyapti deb aytayotgan
yo'q ochiq aytyapti bular biz shug'ullan bizga deydi Facebook nima qilyapti Facebook endi zulm qilyapti hammaga
hozir Zayniddin qayerda ekani noma'lum
bilasizmi qayerda hozir Zayniddin mana shu men turgan hozir mana eshikni yonida turibman Semirichinskiy 132 именно o'sha kamerada Zayniddin va yana bir Facebook xodimi turibdi Zayniddinni oldiga hech kimni qo'yavermayapti yo'q buni bu aeroportdan uzoq emas чем дело buni hozir meni aldab buni bir iloj qilib hozir bular yana kimnidir komandasini kutib turibdi buyrug'ini kutib turibdi buyruq keldimi buni olib borib majburan yo qozoqiston mana bu hozir mana o'zbek bolalari bilan turibman buni ketidan kelgan Zayniddinni so'rayapman qaysi taraf qozog'istonga yaqin bular aytadiki mana bundoq bo'lsa qozog'istonga o'tadi undoq bo'lsa Pavlodarga o'tadi umuman qozog'istonga yaqin aeroportga yaqin xullas понятноda bu holat shunaqaki endi bu uchun bilmadim biron bir va'dasi bor bo'lsa kerakda o'sha kim qaysi bir rahbarni o'sha FSB rahbarini va'dasi bo'lsa kerakda, O'zbekistonni SNBsini rahbarigami, bir do'stigami va'dasi bo'lsa kerak. Bunchalik bu bola bir jinoyatchi bo'lmasa endi.
O'zi nima aytyapti? Zayniddin
O'zbekistonda o'sha
nima biz nima ma'lum sizga?
Zayniddin to'g'risida hamma yoshlar bir xil, 159-chi, 244-chi, 155-chi terrorizm jihodchilarni rahbari bo'lgan jihodchilar qo'sh jihodchilarga bu asli bu Zayniddin Rahimov bu SNBda xizmat qilgan, u bir sport bilan shug'ullangan, o'sha milliy xavfsizlik xodimlarini juda ko'pisini jismoniy tarbiya bilan shug'ullantirgan, shogirdlari ko'p. Bu keyin bu holatni ko'rib ishdan ketgan, o'z qo'shi bilan ketgan ishdan majbur bo'lib. Balki shu uchun buni shunchalik hozir qidiruvga berib, buni oilasini barbod qilyapti bular.
Nechta qanchalar o'zi qayerdan u?
Uni 3 farzandi bor. Mana shu ayoli qancha elektrozavodskiy Moskvada turdi. Shuni ayolini umuman qonunlarni buzib, yana shu yerda. FSBning buyrug'i bilan, FMSning qo'li bilan jinoyatlar qilindi. Bu O'zbekistondan battar bo'lib ketadi. Bu yerda unda bu nima degan gap? Bu hozir hayron qoldim.
Qayerdan bu yigit?
Asli Qashqadaryolik yigit. 79-yil bola yigit bu.
Nima uchun borgandingiz Omskga o'zi?
Omskga kelganimiz sababi u menga maktub yozgan edi. Maktubini o'sha qamoqxonadan chiqmadi, bir necha marta oxir aloqa qilganman u bilan. Telefon orqali возможность bor edi, 1 yil 2 yil oldin o'sha oxir xatini tashqaridan turib o'sha administratsiya orqali emas, administratsiya orqali 2 marta xat yozsa agar uni yana nimaga burga tashlab qo'yishgan. Nimaga unaqa xat yozyapsan Moskvaga inson huquqlarini odamlarga deb. U juda ko'p murojaat qilgan bizga.
Nima degan u?
Xatda yordam so'ragan, uni huquqlarini himoya qilish, uni O'zbekistonda butun oilasini qatag'on qilyapti, aka-ukalarini qatag'on qilyapti. Umuman o'zi bir normal namozi o'qiydigan bo'layin bo'lmasa. Lekin juda bir xarob ekan. Men aytdim, sizlar shunchalik mana yo'llarni tozalanglar sizlar dedim. Bunoqa sizlar Rossiyani qonunlarini asosiy boshliqlari meni olib ketdiki, siz rozisiz, siz deb meni olib ketishdi avval. Ertalab kelganimda, "Uvozaymi, пойдёмте вы находитесь в розыске" deb. "Пойдёмте" dedim. Administratsiyaga kirdik. Kirib ko'rdik hammasini. Mana bir hozir yana bittasi keldi, mana hozir o'sha o'g'rilardan bittasi K025AS55 mana moshimda keldi, mana shu o'g'irlikdan Zayniddinni o'g'irlashga uchastkaga hozir mana ko'rib, mana jahl qilib moshinni nima qilib menga kelyapti mana. Ahvol mana bu ahvol. Bu davlatni, Rossiya davlatini tinchligini ta'min qiladigan mutaxassislar emish. Bu menga moshinani to'g'irlab kelyapti mana hozir. Bu nima degan bu gap bu? Bu vaziyatni hozir Svetlana Aleksiyevna Ganushkina memorialni boshliqlaridan biri Svetlana Aleksiyevna Ganushkina Vitaliy Ponomaryov biladi. Hozir ular ancha joyga telefon qilyaptilar. Bir Rossiyaning rahbarlari bilan bog'lanyaptilar. Ya'ni Svetlana Aleksiyevna to Ramadanovskaga telefon qilishlarini va aloqaga chiqishlarini iltimos qildilar.